እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كماي تمسيو اتفتقم سمعتي اتفتقم سمعتي بس ساعات زدما اغزابير اب عدمن عدمن ناوسخه نايزا ساعات زي اسبع سلاز غبرنا سم اغزابير بروخ يكون بس ساعات زدما نتي ابز حلفه غزي اب اوريزت ساعات معرف 20 حدن جمر ابلنا ز حدغنايو لو معتي كنقصلو اغزابير عدل هيبونا لو معرف 20 اوريزت ساعات كنريو خلنا ز حلفه غزي حقي እግዚአብሔር ንህዝብ እስራኤል ከም ዘሃቦም ህዝብ እስራኤል ድማ ከም ዝፈርሑን ከም ዝተንቀጥቀጡን እግዚአብሔር ድማ እዚ ዝገበረሉ ቀንድ ምክንያት ንዘላለም ክፈርሕዎን ፈሪሖም ድማ ካብ ክፉ ርሒቆም መታን ክመላለሱን ከም ዝኾነ ሙሴ ንህዝብ እስራኤል ከም ዝተዛረበ ርኢና ነርና ሎም ዓንቲ ድማ ምዕራፍ 21 ኦሪት ዘጸአት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጅምር ኣቢልና እቲ ርእስቲ ድማኒ ርኢናዮ ከም ዝነበርና ድዝከር እዩ لما عانتي ان مهارو معرف عسران حدن اوريزت ساعتيو كقوون املاح زي تمسكن يقون اوريزت ساعت معرف عسران حدن ما حبر سباوي حقي النبلو تئزازاتيو اقزيابير نهزب اسرائيل دهبوم كاود ما اقزيابير لما عانتي زمهران نعتمرت اللوو سم اقزيابير بروخ يقون اسكان اتسالي زل عالماوي قدوس اقزيابير املاحنا لوم دما ብቓልካ ኽትምዕደናን ክትመኽረናን ኣብ ዙርያ መዓዲ ኸኣ ኸኺብካና ኢኻሞ ተመስከን ጸላኢ ከውድቐና ስለ ዘይደለየ ኣይኮንናን ኣብዚ ሰዓት እዚ ተረኺብና ዘሎና ይግዳስ ካብ ናይ ጸላኢ ፈኸራ ካብ ናይ ጸላኢ ክፉእ ትምኒት ንላዕሊ ናትካ ምሕረትን ለውኻትን ኣብ ልዕሊና ስለ ዝዓዘዘ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዙርያ መዓዲ ኸኣ ክንርከብ ክኢልና ኣሎና እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዙ ብቓልካ ክትዛረበና ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ድማ ንስኻ ቃል ክትልእኽ ካብ ዝኣተናዮ ካብ ዝተኣሰርናዮ ካብ ዝተሸከምናዮ ነገር ኩሉ ክተልናግፈና ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልያ ኣሎና እዙ ስለ ትገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና በሰዓት እዙ ምድርናን ህዝብናን ብስርዓትካ መታን ክመላለሱ ብሕጊኻ መታን ክቕየዱ እስኻ እትፈትዎ ክገብሩ እስኻ እትጸልኦ ድማ ንእግዚኣብሔር ክጸልኡ ክትረድኦም ንጽልያ ኣሎና ስለ መራሕትና ንጽልያ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ፍርሓት ኣምላኽ ንልቦም ክገዝኦ ንጽልያ ኣሎና ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ብፍርሓት ኣምላኽ ተደሪኾም ክውስኑ ጽባሕ ካብ ዘጣዕሶም ነገር ሎሚ ካብ ምውሳን ክተናግፎም ሓለፍቲ ምዃኖም ተረዲኦም እግዚኣብሔር ዘይሓልፍ ታሪኽ ዘይሓልፍ ፍቕሪ ዘይሓልፍ ሓልዮት ዘይሓልፍ ጻዕሪ ንህዝቦም ጽዒሮም ሰሪሖም ሓደ ቑም ነገር ንህዝቦም ገይሮም ክሓልፉ እሞ ብር እናበሉ ክሕጐሱ ክትረድኦም ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣብ ዘመን ሕይወትና ብዙሕ ዘጣዕሰና ነገር ወሲና ብዙሕ ዘሐጕሰና ነገር ወሲና ብዙሕ ዘጉሄና ነገር ወሲና ኢና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ተረኺብና ዘሎና ብሕጂ ግን ዘጣዓሰና ነገር ሎሚ ኸይንገብር ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብጥበብካ ክትመልኦ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ናይ ዘለዓለም ጣዓሳ ኽተናግፈና ስለ ዝፈተኻ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ብምልኣኽ ወደይ ሂበኩም እየ ስኹም ድማ ወሲንኩም ብልብኹም ተቐበሉ ኢልካና ልብና ብምሃብ ንጐይታ ድማ ኩሉ ግዜ እናተሓጐስና እንነብረሉ ውሳኔ ምውሳና ይርዳአና ኣሎ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እነገልግሎ ኣብ ቤተሰብ ኣብ እንመላለሶ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኦፊሳትን ጽፍሕታትን ኣብ እነገልግሎ ኩሉ ኣገልግሎት ዝኾነ ይኹን ነገር እንዛረቦ እንሰርሖ ዝኾነ ይኹን ነገር እንገብሮ ንዓኻ ማእከል ዝገበረን ብፍርሓትካን ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ተመስከን ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ንምሃሮ ቃል ኣብ ተግባር ነውዕለሉ ጸጋ ርዳእና ብሽም የሱስ ኣሜን።
ዘድኹም ብቓልካ ጽንናዕ ዘድኽ ኣብ ፈትርባሕ ትነግር መመሊስካ ትዛረ ሓጎስን ተስሃ ልበይ ዝምልኣኒ ካልካዩ ኣብ መከራይ መጸናንዒ ብመገዲ ርእሰይ ከደክም ሓይለይ ወፂረ ዮኔረድ ንኻድ መገዲ ምኽፋት ካልካ ግና ኣብሪሁኒ ንሳይ ከም ዘለኻ ይርድዐኒ ምስተይ ኣሎኻ ምስተይ ኣሎኻ ረቂበ ዝበልዖ መንፈሳዊ ምግቢ መብራት ያጋር ብርሃናይ መገዲ መላእኽቲ ጓፈቶም እዎ ዝብህጉ ወንጌል ኣይትብሩ ኸምላኽ ክብረ እዩ ምስተይ ኣሎኻ 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 ልቢ ባርያኻ ተዛሪብካ ኣጽናንዕካኒኻሞ ተባርኸካ ክብሬ ንስካ ልቢ ባርያኻ ተዛሪብካ ኣጽናንዕካኒኻሞ ተባርኸካ የሱስ ክብሬ ንስካ ሃሌሉያ ናይቲ ኣትጉድጓድ ዝወፃእኩ ብሓይሊ ዓላትካየ ዝሓወኹ ኣብ ዘይተብ ዘርኢ ሰብ ዝተሰራሕኩ መከራይ ተስሚዐ ርኮይ በቢሑ ምስተይ ኣሎኻ 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 ንልቢ ባርያኻ ተዛሪብካ ኣፀናንካኒኻሞ ተባርኸካ ክብሬ ንስልካ ንልቢ ባርያኻ ተዛሪብካ
እግዚኣብሔር ስለ እዛ መዝሙር እዚኣን ስለ ባሪኡ ዘማሪ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ንዘማሪ ድማ ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዘንበብናዮ ጥቕሲ ብምንባብ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንቅጽሉ ኢና። እቲ ኣብ ቅድሚኦም እተንብሮ ፍርድዳት እዙ እዩ። ዕብራዊ ባርያ እንተ ተሻየጥካ 6 ዓመት ይገዛእካ፣ ኣብታ ሳብዒቱ ግና ብኸምኡ ሓራ ይውፃእ ይብል ዘጻት 21 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 2 ንገዛ ሓዎም ማለት እስራኤላዊ ዓሌት ንሓዋሩ ባርያ ክገብሩ ከም ዘይብሎም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ጥቕሲ ግልጽ ገይርዎ ንርእዮ ኣለና። በይኑ እንተ ኾይኑ ዝመጸ ይብል ኣብቲ ዝቕጽል በይኑ ይውጻእ፣ በዓልቲ ሰበይቲ እንተ ኾይኑ እታ ሰበይቱ ከዓ ምስኡ ትውጻእ፣ ጐይትኡ ሰበይቲ እንተሃቦ እሞ ኣወዳትን ኣዋልድን እንተ ወለደሉ እታ ሰበይትን ደቃን ጐይታኣ ይኹኑ፣ ንሱ በይኒ ይውጻእ። እቲ ባርያ ግና ጐይታይን ሰበይተይን ደቀይን እፈቱ ኣለኹ ሓራ ኣይወፅን እየ እንተበለ ሽዑ እቲ ጐይትኡ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ የቕርቦ እሞ ኣብ ማዕጾ ወይ ኣብ ልዳት ኣቕሪቡ እቲ ጐይትኡ እዝኑ ብመስፈየን ኵሎ ንሓዋሩ ኸዓ ይገዛኣዮ ይብል ኣብቲ ዝቕጽል ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 6 ክንርኢ ከለና። ሓደ ባርያ እንተ ደኣ 7 ዓመት ኣገልጊሉ ኾይኑ ኣብ መበል 7 ዓመት ሓራ ክወፅእ ይግባ እዩ። ባርያ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሰበይቲ እንተነበረቶ ምስ ሰበይትኡ ነጻ ክኸውን ዘለዎ። ባርያ ምስ ኮነ ሰበይቲ ማለት ካብ ናይ ጐይትኡ ባርያ ንሓንቲ ተመሪዑ እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ሰበይቱ ንጐይትኡ ክትከውን፣ ንሱ ንበይኑ ግና ሓራ ክወፅእ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ሓርነት ንዕኡ እምበር ንሰበይቱ ኣይምልከቶን እዩ ዝነበረ። ንሰበይተይን ንደቀይን ንጐይታይን እፈቱ እንተ በለ ግና ብገዛ ርእሱ ፍቓዱ ባርያ ክኸውን እየኽእል እዩ። ጐይትኡ ንዘለዓለም ንምግልጋል ፍቓደኛ ምዃኑ ምልክት መታን ክኸውን እዝኑ ብመስፈ የንኩሎ። እዚ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ትኽክለኛ ምሳሌ እዩ። ናብዚ ምድሪ እዚ መጺኡ ንስጋና እውን ለቢሱ ነፍሲ ወከፍና ናይ ሓጢኣት ባርያ ነርና። የሱስ ግና ነጻ እዩ ገይሩና። ሞት ኰነ መከራ ከይጠዓመ ናብ ሰማያዊ ክብሩ ኽምለስ ምኽኣለ ነይሩ። ኣብ መስቀል ንኽመውት ዘገደደ እውን ኣይነበረን፣ ብገዛ ፈቓዱ መጺኡ ንስጋና ዘለበሰ። ርእሱ ኽሳብ ሞት ኣትሓተ፣ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ተኣዘዘ ይብለና ፊልጲ 2 ምዕራፍ ፍቕዲ 8። ኣብ መዝሙር 40 ካብ 6 ስጋብ 8 ድማ ንመሥዋዕትን መባእን ባህጉ የብልካን፣ ኣእዛነይ ከፈትካለይ፣ መሥዋዕቲ ምሕራር መሥዋዕቲ ኃጢአትን ኣይትደልን ኢኻ፣ ሽዑኔኹ መጻኹ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ስለይ ተጻሒፉሎ፣ ኣምላኸይ ፍቓድካ ንምግባር ባህጋ ኣሎኒ፣ ሕጊኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበ እዩ በልኩ ይብል። እዚ ኽፍሊ እዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ። ዕብራውያን 10 ካብ ፍቕዲ 5 ስጋብ 9 ነዚ ሓቂ እዚኡ ዘረጋግጸልና። ስለዚ ናብ ዓለም ክኣቱ ኸሎ ይብል ስጋ ኣዳልኻለይ እምበር መሥዋዕቲ ሕሩድን መሥዋዕቲ ብልዕን ኣይደለኻን፣ ብዝሓርር መሥዋዕትን በቲ ስለ ሓጢአት ዝስዋዕ ባህ ኣይበለካን። ሽዑ ኸዓ ኣነ እነሆ ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባይ ጽሑፍ እዩ እሞ ወኣምላኽ ፍቓድካ ኽገብር ኢለ እመጽእ ኣለኹ በልኩ። ኣብ ልዕሊ ከምቲ ሕጊ ገይሮም ዘቕርቦ መሥዋዕቲ ሕሩድን መሥዋዕቲ ብልዕን ዝሓርር መሥዋዕትን ስለ ሓጢአት ዝስዋዕ ኣይደለኻን ብኡ ባህ ኣይበለካን ኢሉ ድሓር ከዓ እነሆ ፍቓድካ ኽገብር ኢለ እመጽእ ኣለኹ በለ ምእንቲ ነቲ ዳሕራይ ከጽኒዕ ኢሉ ነቲ ቐዳማይ ሰዓሮ ይበል። ክርስቶስ ብዅሉ ነገራት ንኣሕዋቱ ክመስል ነይርዎ። ንኣና ሓራ ከየውፀ ንርእሱ ሓራ ከውፅእ ኣይደልን እዩ። ሞትን መከራን ከይረአየ ኣብዛ ምድሪ ክኸይድ ምኽኣለ ነይሩ። ንሱ ግና ንኣና ነቶም ሓጢአተኛታት ስለ ዝፈተወ ካብ ሓጢአት ባርነት ነፃ ንኸውፅኣና እዩ ኣብ መስቀል ዝሞተ። ብዛዕባ ኣብና ሓድሕድካ ዝግበር ግርጭት ዝወፅእ ሕጊ ድማ ቀጺልና እንርእዩ ክኸውን። እቲ ንሰብ ወቒዑ ዝቐተለ ሞት ይሙት ይብል ምዕራፍ 21 ፍቕድ 12። መንግሥቲ ንገበነኛታት ብሞት ምቕጻዕ ከም ዝግብኦ እዚ ጥቕስ እዚ መሰረት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት ኣይትቕተል ዝብል ትእዛዝ ስለ ዝተዋህበ ጥራይ መንግስቲ እውን ንገበነኛታት ክቐትል የብሉን ዝብል መከላኸሊ ወይ ድማ መቃወሚ ሓሳብ የቕርብ እዮም። ንህዝቢ እስራኤል ግና ንገበነኛታት ማለት ንሰብ ዝቐተለ ንሞት ንኽቐጽዑ እግዚኣብሔር ባዕሉ ትእዛዝ ዝሃቦም። ፍቕዲ 13 ቀጺልና ክንረኢ ከለና ኣምላኽዳ ኣብ ኢዱ ዘውደቖ እምበር ዘይተጸናወቶ እንተኾይኑ ንሱ ዝሃድመሉ ቦታ ክገብረልካ እየ ይብል። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ማለት እስራኤል ስደተኛታት ሃዲሞም ዝሕብኡለን ወይ ድማ ዝዕቆብለን 6 ከተማታት ነይረን እየን። ከይሓሰቦ ድንገት ሰብ ዝቐተለ መታን ክሕብኣለን ወይ ድማ ክምዕቆበለን እዘን ከተማታት ኣብ ምቹእ ቦታ እየን ዝነብራ ነይረን። እቲ ነገር ማለት ኩነታት ክሳብ ዝጻረይ እቲ ስደተኛ ኣዊ ጸንሕ ብዛዕባ እተን መዕቆቢ ከተማታት ዳሓር ንዘራረበሉ ብዙሕ ነገራት ክህልወና እዩ። ኣብ ፍቕዲ 14 ሰጊርና ክንረኢ ከለና ሰብ ተተናኺሉ ንብጻይ ብጉርሒ እንተቐተለ ኸዓ ክመውት ካብ መሰዊ እየይ ኣውፃኣዮ ይብል። ሓደ ሰብ ብቒምታን ብበደል እንተረዓዒሉ ንብጻዩ እንተደኣ ቐቲሉ ይቀተል። ካብቲ ክበጽሖ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኣብ ዝገብሮ ምትሕንናቕ ሰብ እንተደኣ ቐቲሉ ኮነ ኢሉ ነቲ ጉዳይ ስለ ዘይፈጸሞ ካብቲ ጉዳይ ነጻ ይኸውን። ነብኡ ወይ ነዲኡ ዝወቕዐ ሞት ይሙት ይብለና ፍቕዲ 15። እዚ ሕጊ እዚ ንቤተሰብ ዝምልከት ሕጊ እዩ። ንሰብ ሰሪቑ ዝሸጦ ወይ ኣብ ኢዱ እንተ ተረኽበ ሞት ይሙት ይብል ድማ ፍቕዲ 16። ብምንም ተኣምር እግዚኣብሔር ንባርነት ኣይድግፎን እዩ፣ ኳዳ ኣይቃወሞ እዩ። ባርነት ኣብቲ እዋንቲ ዝተለምደ ስርዓት እዩ ነይሩ። ካብኡ ግና እግዚኣብሔር ነቲ መፍትሒ ሂቡ እዩ። ካብ 17 ስጋብ 19 ቐጺልና ክንረኢ ከለና ነብኡ ወይ ነዲኡ ዝረገመ ሞት ይሙት፣ ሰባት እንተ ተባእሱ እሞ እቲ ሓደ ንብጻዩ ብእምኒ ወይ ዓሚኹ እንተ ወቕዖ ግና ኸ ከይሞተ ኣብ ዓራት እንተ ደቀሰ በትሩ ተመርኪሱ ኸዓ ንግዳም ክወፅእ እንተ ኸኣለ እቲ ዝወቕዖ ሓራውፅ እዩ። ናይቲ ዘብኰሮ ጊዜ ጥራይ ይኽሓሶ፣ ፈጺሙ ክሳብ ዝሓዊ ኸዓ የፈውሶ ይብለና። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ጉዱእ ዘጥፍኦ ጊዜ ንሕክምና ዘውፅኦ ኩሉ ወጻኢታትን እቲ ዝበደል ኣካል ክኸፍል ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ። እቶም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ኣብዚ ምዕራፍ ተኻቲቶም ዘለዉ ካልኦት ሕግታት ንናይ ሃገርና ሕጊ መሰረት ኮይኖም እዮም። ናይ ሓደ ምዕቡል ሕዝብን ሕግን መምርሕን ክኾኑ ይግብኦም። ካብ ቁፅሪ 24 ክሳብ ቁፅሪ 25 ዘሎ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ኩሉ የጠቓለለልና እዩ። ኣብ ክንዲ ዓይኒ ዓይኒ፣ ኣብ ክንዲ ስኒ ስኒ፣ ኣብ ክንዲ ኢድ ኢድ፣ ኣብ ክንዲ እግሪ እግሪ፣ ኣብ ክንዲ ምንዳድ ምንዳድ፣ ኣብ ክንዲ ቁስሊ ቁስሊ፣ ኣብ ክንዲ ሕበጥ ሕበጥ ድማ ይፍደ ይብል። ብኻልእ ኣዘራርባ እዞም ክልተ ጥቕስታት ብዛዕባ ዓጸፋ መልሲኦም ዝዛረቡ ንሕይወት ሰብን ንብረትን ውሕስነት ክህሉ እንተ ደኣ ተደልዩ፣ ሕጊን ስርዓትን ክሕልው ማለት ክስልጥን እንተ ደኣ ተደልዩ፣ ናይ ግድን ነቲ ሕጊ ክፍጽሞ ዝኽእል ኣካል ክህልው የድሊ። ሕጊ እንፍጽሞ ድሕነት ንምርካብ ኣይኮነን፣ ዝደሓናዮ ብጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 21 ኦሪት ዘጸአት እዚ ዝሰማዕኹም መይ ነይሩ? ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 22 ኦሪት ዘጸአት ክንቀጽል ኢና። ኣብ ዘለኹማ ኮፍ ኢልኩም ጽንሑኒ ወይታባር ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 22 ክንርኢ ከሎና ቀንዲ ትሕዝቶ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ 5 ይኽፈል። እቲ ቐዳማይ ብዛዕባ ስርቂ ዝምልከት ክንርኢ ኢና። ብምቕጻል ንኻልኦት ምጉዳእ ናይ ሰባት ፍቓድ ዘይምኽባር ክንርኢ ኢና። ሳልሳይ ካብ ካልኦት ስለ ምልቃሕ ክንርኢ ኢና። ካብ ካልኦት سلملكح لغح بزملكت رابعي طاوت دغمتي مس انسسا مرخابن نمنتاي اغزابير كمستصيفوم كنرينا حمشاي دما نمصعتنياتاتن نمبلاتاتن زتوها بحقن زبلو يوم كونو نمصعتنياتاتن نمبلاتاتن زتوها بحقي انتاي كمزمسل كنرينا نايزة ساعت مصحاف اتون كاب عسران حدن كساب عسران اربعتن زلو معرفات بزعبا محبرة سباوي حقتات يوم زوزاربو زوم معبولات حقتات نت معبول حبرة سب مسرتا وحقتات كوينام يوم زقل قلو نيرو بزعبا وان النت نبرت بزملكات عب حقي انتاي كمزبل كنرخلونا عب زمننا حد حد سبات جيغان تايو تغيكل كن تايو بمبال يحط يوم حد حد سبات كا جيغا خونة تغيكل تزاما ديو جيغا خونة تغيكل زبحال نگر يلان يبلونا حد معالتي بهلونا اقزابير مزي امن ناي كولج بروفيسر بزعبا زقود دايزي نزرار ابنيرنا جيغا خونة تغيكل بتزاما دي كرأيو كمزلووم امنغو نسو تغيكل إلو زحاسبون انا تغيكل إلو زحاسبون ناي مبراقن ناي معرابن زعاكل رحقات كلو خمزغيل نجيروني يبلو دكتور مجي مزي اتححزوين نمخانو نسخا كمزع عينت زي والاو المردعتا زبت حكا انت عينت مسرت ويد ما مرقاقت سلا زلو كايقا بمبال نزقرب اللي حتو نايق زي ابيل كقال مسرت سلا زقبر كيه إليو اتححزوين ناتي تفترو لكا خمناتو تفترو خمزقنه اغزابير غنا نرئسي كريئلو زقل ميزان كم زهابني نجيريو يبلو دكتور ميجي سب بعراي وي بقيع سريقو انت حرده وي انت شطه اب كند بعراي حمشت بعراي اب كند بقيع دما اربعة بقيع يخحاس يبل سلام انتاي نحادة بعراي حمشت بعراي نحادة بقيع اربعة بقيع مخفال عدليو اي فلتني اب حدش كدان انت دارينا زكيوس بزعباز حقي مال السرعات ززارب زلعيو زمسل عبلو قاس عسر تتشعة تفقدشو منتقن ريكولونا زكيوس كا تنسيو نقويتا قويتاي انهو فرقات ريتين دقاتات اهب قلاز عمس كوو انت اللون اربعة عطفي افاديو بلو يبلنا نزي زبلالو مغنيات بحقو موسيس لز امنيو كبحال يكال حدا سب نايكال اسب نبرت انت دعا عطفيو كخفل كمزلو ناي حاجرنا حقي يجدد ناي سب تفترو كريو انكالوهو اربعة عطفي انت زخفل تقبو كينو اي ترفني لي حاسب نزيت فانا يوي بزي اقباب نزوسد نايو اربعة عطفي مخفلنا كنقبرو زقب انا نقرات كا بتنقاق مقبرنا لي حاسب ناي سب تفترو كوم اوسل زخونه فقدي قلت تخيدنا خنرخلنا سراقي تحسو خاتو خلو انت ترقبه وقع موقع انت موته عدادم يبلون يبل اتحقي نقزار سخاناي مكل خال مسأل هبيو عب كاربا حدا سراقي قزا سيرو كاتو انكلو اتوانا قزا نقحو يهرمو اتسراقو النزوات حو قدعات بشح زغط ارقنزب كحسا كخفل يخساس بزح دحر مكل خارم تبكيسو كهرمو كمزي بلو يفردمو اتسراقي عوات نخغفل زي تفردو قحساقا اخول قنزب سلزينا برو اتواننا نبرت نبرتو خشيت كشيت نيرو اتسراقنا بنات اتلغيقو عبزمنا نتم زقود او زيكونوس نتم قبن نياتات بزعبا كقبرن لهم زقبو حلوة بزيح زيزار قالك زي ابيرقنا حدسب نقزار اسو كونا نبيتسبو نخيكلاق المسالة يهبي كمزي انتراقو ينقا حدسب نقزار اسو نبرتون بيتسبون نمكلغال بزوسو دسو قمتي تحاتاتي ايكونا نمالتيو حقق زيابير نتحبرتسب مسرتاوي اقبابن سرعاتن زيبيو عما تحاف زد ساعت تزرزيرو زلو محبراو حقتات تخطيلنايو انت نخوون نيرنا لومي افقدو من قدن ابعبايتن كتماتاتن زرعي تساقمات كندتي اي مخونا نيرو ناي امريكا متحداداري حقي زد دالو مبزحتو ام كريسيانات وكان تخونو كلهم جن كريسيانات اي نبارم اقوارا قلقل يوم اقزيابير ابناي حبرتسب قداي اي اتوانيو زبل امنا زنبارم يمنيرم እዚ ኮይኑ እቲ ዋና ንቓል እግዚኣብሔር ክብሪ ከም ዝነበሮም ዘይከሓደ ሓቂ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ቶማስ ጀፈርሰን ኣብ ልዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዘላግጽ ከም ዝነበረ ገይሩ ክዛረብ ሓደ ሰሚዐ እዩ እየ። እዚ ግን ፈጺሙ ሓሶት እዩ። ዋላ እኳ ብተኣምራት እንተዘይኣመኑ ብገለ ሕይወቶም እኳ እንተዘይነበሩሉ ንቓል እግዚኣብሔር ብዙሕ ክብሪ ከም ዝነበሮም ኣብ ዘረብኦም ዝተወስዱ ጥቕስታት ምስክር ወይ ድማ መርቱዐ እዮም። ሎሚ ግና ብዙሓት ካብ ፖለቲካውያን ኣመሓደርቲ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ምንም ዓይነት ኣፍልጦ ዘይብሎም ምዃኖም ዝሕዝን እዩ። እዚ ነገር እዚ ኸዓ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ዝጻረር ኣካይዳን ዘስዕብ ንሃገር ከዓ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኣካይዳ እዩ። ፀሓይ እንተበረቐቶ ግና ዕዳደም ኣለዎ። እቲ ሰራቐ ከዓ ዝሰረቆ ይመልስ፣ ገንዘብ እንተሰኣነ ግና ኣብ ክንዲ ትሰረቆ ይሽየጥ ይብለና ፍቕዲ ሰለስተ። ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ሰሪቑ ስለቲ ዝሰረቆ ንብረት ካሕሳ ክኸፍል ኣለዎ። ዝኸፍሎ እንተ ደኣ ስኢኑ ንሱ ንገዛ ርእሱ ይሽየጥ። ፍቕዲ ሓሙሽተ ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ሰብ ግራት ወይ ኣታክልቲ ወይኒ እንተ ኣብልዐ ማሉ ፈኒዩ ናብ ግራት ካልእ ይብላዕ እንተ ሓደጎ ካብ ግራቱ እታ ዝበለጸት ካብ ኣታክልቲ ወይኒ ኸዓ እታ ዝበለጸት ይኽሓስ ይብል ፍቕዲ ሓሙሽተ ኸድና ክንርኢ ከሎና ናይ ሓደ ሰብ ላም ወይ ብዕራይ ወይ በጊዕ ናብቲ ኻልእ ሕርሻ ውሽጢ ኣትዮም ንዘብጽሕዎ ማለት ንዘውረድዎ ሓደጋ ዋና ናይቶም ጥሪት ካሕሳ ክኸፍል ይግብኦ። ፍቕዲ ሽዱሽተ ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ሓዊ ወፂኡ ሓጹር እንተረኽበ እሞ ቕሚጦ ወይ ዘይዕጹድ ወይ ግራት እንተበልዐ እቲ ሓዊ ዘንደደ ካሕሳ ይኽሓስ ይብለና። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ ሓለዋ ደቂ ሰብን ድሕነት መሠረታዊ ጉዳያት ንርኢ። እግዚኣብሔር ንሕጊ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ዝሃበሉ ምኽንያት ንኻልኦት ህዝብታት ኣብነታት መታን ክኸውን ኢሉ እዩ። ሰብ ዘይተሓጽየት ጓል እንተ ኣስሓተ እሞ ምስኣ እንተ ደቀሰ ሰበይቲ ክትከውን ገዝሚ ግዝማ ይብል ፍቕዲ 16። ብኻልእ ኣዘራርባ ንሓንቱ ጓል ብዓመፃ ክምርዓዋ ይግደድ ማለት እዩ። ኣብ ናትና ዘመን ግን ኵሎም ሃገራት ዝተፈላለየ ሕግታት እዮም ዘለዎም። ኣቧ ኣይህበካን ኢሉ እንተ ኽልኦ ከም ገዝሚ ኣዋልድ ገንዘብ ይኸፍል ይብለና ፍቕዲ 17። እዚ እታ ዝተዓመፀት ጓል ብመርዓ እንተ ዘይተሰማምዐ እቲ ዝዓመፀ ብዛዕባት ዝበደሎ በደል ካሕሳ ይኸፍል ማለት እዩ። ቀጺሉ ፍቕዲ 18 ንጠንቋሊት ብሕይወት ኣይትሕደጋ ይብል ፍቕዲ 18። ኣብ ዘበና ሰይጣን ብግልጺ እንዳተመልኸሉ ዘሎ ዘመን እዩ እዚ ዘመን እዚ። እዚ ዘይከሓድ መብዛሕትና እንምስክሮ ሓቂ እዩ። ነዚ ድማ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘዳግም ክንርእዮ ኢና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዛሓልኩም ልዋም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።